Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämän 14. pyhän kolmiksenen päivän jälkeisen sunnuntain kolmannen vuosikerran pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumi luvussa 4, jakeesta 23 jakeeseen 30, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Niin hän sanoi heille, kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun. Parantaja, paranna itsesi. Tee täälläkin kotikaupungissasi niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Ja hän sanoi, totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. Minä sanon teille totuudessa, monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan. Eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Sidonin maan Sareptaan. Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä. Aamen. Sen jälkeen, kun Johannes Kastaja oli kastanut Jeesuksen ja paholainen oli kiusannut häntä erämaassa, Luukas kertoo meille, että Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan, ja kaikki ylistivät häntä. Sen jälkeen Luukas kirjoittaa. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika? Päivän tekstimme jatkuu välittömästi tästä. Tilanne oli siis se, että Jeesus oli aloittanut julkisen toimintansa opettamalla ja tekemällä ihmeitä. Nyt hän oli saapunut omaan kotikylänsä Nasaretiin. Siellä Jeesus luki edellä mainitun kohdan Jesajan kirjasta ja totesi, että nyt tämä kirjoitus on käynyt hänessä toteen. Hän on tämän kirjoituksen täyttymys. Tämä täytti juutalaiset hämmästyksenä. Mutta hyvin pian he kuitenkin loukkaantuivat tähän Jeesuksen opetukseen. He ajattelivat varmaan jotain tähän tapaan. Tämähän on Jeesus, Joosefin poika. Kyllähän me hänet tunnemme. Olemme tunteneet hänet lapsesta asti. Täällä kylässä hän on leikkinyt muiden lasten kanssa. Ja olemme nähneet hänen kasvavan kohti aikuisuutta. Kuinka hän muka voisi olla näiden kirjoitusten täyttymys? Koska Jeesus oli maan päällä eläessään alennuksen tilassa, hänen ulkoinen olemuksensa oli samanlainen kun ihmisten olomuoto on syntiinlankeemuksen jälkeen. Vain muutamat opetuslapsista näkivät Jeesuksen hetkellisesti hänen jumalallisessa kirkkaudessaan kirkastusvuorella. Tosin Jeesus oli ilman syntiä, ja sen on varmasti täytynyt jollain tavalla myös näkyä muille ihmisille ja herättää muissa ihmisissä hämmästystä. Mutta joka tapauksessa Jeesus näyttäytyi kotikyläläisilleen aivan tavallisena ihmisenä, joskin ihmeellisen hurskaan. Niinpä nasaretilaiset loukkaantuivat siihen, että tällainen mies, teki sellaisia väitteitä itsestään. He loukkaantuivat Jeesuksen tavalliseen olemukseen. Nyt tällä samalla tavalla ihmiset voivat loukkaantua toisaalta siihen, kuinka kristityt ja sananjulistajat ovat tavallisen oloisia ihmisiä. Ja toisaalta ja ennen kaikkea myös siihen, kuinka Jumalan käyttämät armon välineet ovat tavallisen oloisia asioita. Kiinnitämme seuraavaksi huomiomme näihin kahteen asiaan. Ensinnäkin ihmiset saattavat loukkaantua kristittyjen ja pastoreiden tavallisuuteen. On tosin tehtävä heti selväksi tietty eroavaisuus tämän ja sen välillä, miksi ihmiset loukkaantuivat Jeesukseen. Jeesus oli nimittäin synnitön. Ihmiset eivät voineet loukkaantua Jeesuksen syntisyyteen, koska hän ei ollut syntinen, vaan täydellisen vanhurskas. Mutta kristityt ja pastorit ovat syntisiä. Sen tähden heissä on paljon enemmän loukkaantumisen aihetta. Monet loukkaantuvat kristinuskoon ylipäänsä sen tähden, että heillä on jokin ikävä kokemus jostain kristitystä tai pastorista. Ehkä jokin kristitty puhui ajattelemattomasti. Ehkä pastori vaikutti töykeältä tai vaitonaiselta. Jotkut jopa eroavat omasta kirkostaan sen tähden, että pastori on heidän mielestään toiminut jollain tapaa huonosti, esimerkiksi kastaessaan tai vihkiessään. Mutta emme mekään ole immuuneja tällaiselle ajattelulle. Varmasti sinäkin olet joskus loukkaantunut jostain, mitä kanssa kristittysi on tehnyt tai sanonut. Tällaiset kokemukset saattavat johtaa kiusaukseen ajatella, että kuinka tällaisten ihmisten keskuudessa voisi muka olla Jumalan sanalle uskollinen seurakunta, kun kerta he eivät aina osaa käyttäytyä. Tällaisiin kiusauksiin auttaa se, kun käännämme Jumalan lain valokeilan pois toisesta ihmisestä ja kohdistamme sen itsemme. Olenko minä aina käyttäytynyt niin kuin kristitylle on sopivaa? Olenko minä aina ollut ystävällinen ja lempeä toisille? Olenko minä ollut kärsivällinen muita ihmisiä kohtaan? Enkö minä ole koskaan puhunut ajattelemattomasti? Kuinka usein tämä Paavalin sana onkaan totta meidän kohdallamme? Sen tähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olipa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Näin me huomaamme, että me todella tarvitsemme syntien anteeksi antamusta. Jumalan lain edessä me olemme syntisiä. Ainoa turvamme on Jeesus, joka on sovittanut syntimme ristillä. Kun muistamme tämän ja sen tosiasian, että Jeesus on sovittanut kaikkien muidenkin ihmisten synnit, silloin meidän on helpompi olla kärsivällisiä toisiamme kohtaan. Sekin auttaa meitä, kun muistamme sen, että kaikki ihmiset ovat syntisiä. Myös kristityissä on edelleen vanha ihminen, joka myös aika ajoin tulee hyvin näkyväksi muille ihmisille. Tämä on totta niin muiden ihmisten kohdalla kuin meidänkin. Kaikilla meillä syntisillä on omat puutteemme ja heikkoutemme, omat kummallisuutemme ja erikoisuutemme. Niinpä apostoli Paavali kehottaakin kristittyjä kolossalaiskirjassa. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Ja edelleen hän sanoi efesolaiskirjassa. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne. Niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille antanut anteeksi. Ja vielä, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistamme rakkaudessa. Sen lisäksi, että ihmiset loukkaantuvat kristittyjen ja sananjulistajien syntisyyteen, he saattavat myös loukkaantua heidän tavallisuuteensa. Aivan niin kuin tekstissämme juutalaiset pyytävät Jeesusta tekemään ihmeitä, Niin meidän aikanamme monet saattavat odottaa kristityiltä ja pastoreilta ihmeellisiä asioita. Kun he huomaavat, että nämähän ovat aivan tavallisia ihmisiä, he lähtevät etsimään jotain jännittävämpää paikkaa. Tämä pätee muuten moniin sellaisiin, jotka sanovat olevansa kristittyjä. Hyvin moni juoksee ihmeiden ja suurten kokemusten perässä. Tällainen ihminen saattaisi tulla meidän Jumalan palvelukseen ja todeta, että täällä ei ole pyhä henki läsnä, koska hän ei tunne hengen läsnäoloa. Ja Jumalan palveluksen valmis muoto kahlitsee hengen. Ja ihmisetkin vaikuttavat vähän vaitonaisilta, eikä täällä tapahdu mitään ihmeitä tai erikoisia ilmiöitä. Pastorikaan ei näytä kunnolla innostuvan saarnatessaan. Tällaiset ihmiset menevät mieluummin sellaisiin tilaisuuksiin, missä ihmisillä on ekstaattisia kokemuksia ja missä tapahtuu merkillisiä ilmiöitä. Moni puolestaan loukkaantuu meidän tyyppiseen jumalanpalvelukseen yksinkertaisesti sen tähden, että liturginen jumalanpalvelus on heidän mielestään ikävystyttävä ja kuiva. He menevät mieluummin sellaisiin tilaisuuksiin, missä on niin sanotusti hyvä meininki, toisin sanoen, missä he eivät koe oloaan niin tylsistyneeksi. Tämä johtaa meidät toiseen asiaan, johon ihmiset usein loukkaantuvat. Nimittäin niiden välineiden tavallisuuteen, joita Jumala käyttää lahjoittaakseen syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän. Tekstissämme mainitaan syyrialainen Naiman, jolla oli spitaali. Hänhän parantui niin, että kun hän meni profeetta Elisan luokse, Elisa sanoi hänelle, että hänen tuli peseytyä 7 Jordanjoessa. Raamattu kertoo meille Naimanin reaktion tähän kehotukseen. Mutta Naiman vihastui ja meni matkansa sanoen, katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättensä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin. Eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi. Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena. Aivan samalla tavalla monet sanovat, mitä ihmeellistä näissä tavallisissa sanoissa on, jotka ovat tässä kirjassa painettuna. Mitä ihmeellistä tuon pastorin sanoissa on, jotka hän vielä kaiken lisäksi puhuu pitkästyttävällä tyylillä. Mitä ihmeellistä tuossa tavallisessa vedessä on, jonka pastori valelee vauvan päälle. Mitä ihmeellistä tuossa tavallisessa leivässä ja viinissä on. Tällaisten asioiden kautta Jumala muka lahjoittaa minulle syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän. Eikö Jumala olisi voinut keksiä hienompia ja ihmeellisempiä asioita? Näin moni loukkaantuu armon välineiden, Raamatun, kasteen ja ehtoollisen tavallisuuteen. Varmasti sinäkin vanhan luontosi puolesta näihin joskus loukkaannut. Varmasti sinäkin joskus, esimerkiksi kastetta seuratessasi tai osallistuessasi ehtoolliselle, huomaat miettiväsi, mitä ihmeellistä tässä nyt muka on. Meidän lihamme pitää tällaisia asioita tylsinä ja tavanomaisina ja kaipaa ihmeitä ja tunnustekoja, aivan niin kuin juutalaiset tekstissämme. Mutta kuitenkin on niin, että juuri nämä välineet Jumala on valinnut. Jumala on valinnut ilmoittaa meille itsensä kirjoitetussa sanassaan. Lisäksi Jumala on liittänyt kasteeseen ja ehtoolliseen lupauksen syntien anteeksi antamuksesta, aivan niin kuin hän liitti Naimanille lupauksen paranemisesta siihen, että hän peseytyy 7 Jordanjoessa. Ei Naiman olisi puhdistunut missään muussa joessa, sillä ei Jumala ollut liittänyt niihin lupaustaan. Samoin emme mekään voi saada syntien anteeksi antamusta muuten kuin niiden välineiden kautta, jotka Jumala on meille antanut ja joihin Jumala on liittänyt lupauksen syntien anteeksi antamuksesta. Älkäämme siis loukkaantuko näiden välineiden näennäiseen tavallisuuteen, sillä Jumala on totisesti liittänyt näihin välineisiin sanansa. Esimerkiksi kasteesta Luther kirjoittaa vähässä katekismuksessa näin. Kuinka vesi voi vaikuttaa näin suuria asioita? Vesi tosin ei niitä vaikuta, vaan Jumalan sana, joka on vedessä ja veden mukana, ja usko, joka uskoo veteen yhdistetty Jumalan sanan. Sillä ilman Jumalan sanaa vesi on tavallista vettä, eikä mikään kaste. Mutta Jumalan sanaan yhdistyneenä se on kaste. Se on armorikas elämän vesi ja uudesti syntymisen peso pyhässä hengessä. Evankeliumin sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa sinulle tarjotaan syntien anteeksi antamus. Ristillä Jeesus ansaitsi sinulle ja kaikille maailman ihmisille syntien anteeksi antamuksen. Jeesus sovitti kaikki sinun syntisi, myös ne synnit, kun olet loukkaantunut armon välineiden tavallisuuteen, tai kun olet suhtautunut kanssa kristittyihisi tuomitsevalla asenteella, huomaamatta omaa syyllisyyttäsi Jumalan edessä. Uskon kautta niihin lupauksiin, jotka Jumala on sinulle antanut armon välineissä, sinä omistat syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän itsellesi. Turvaa siis joka päivä näihin Jumalan antamiin välineisiin, evankeliumin sanaan, kasteeseen ja ehtoolliseen. Sillä näiden tavalliselta näyttävien, mutta todella taivaallisten välineiden kautta Jumala vahvistaa, varjelee ja ylläpitää sinun uskosi, niin että kerran pääset taivaan kirkkauteen. Siellä usko muuttuu näkemiseksi, ja siellä taivaalliset asiat eivät ole enää kätketty tavallisiin asioihin. Siellä kaikki on niin autuasta, että emme voi sitä täällä ajassa edes ymmärtää. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.